halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fahmida geeska africa caalamkao dhan waxaad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal, idinkiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa subax sabtiya bisha agoostna ku dheegan tahay 19 sanadka 2023. idaacadda saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed ismaan. qodobadan idaacadda saaka ee caalamka idinku haya waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan qoysaska soomaalida qaxootiga ku ah kenya oo saameyn ku yeeshay cunnayarada dunida ka jirta iyo cunnada oo sii qaaliyoobaysa.
galaydii, shoortii, wax walbaba way sara kaceen, saliiddii sidoo kale. Marka waxaa laga yaabaa qaxootigii laba mar wax cuni jiray, xataa hadda inay hal mar hadday helaan ah ay cunaan. Qaxootigii qaar ayaa jiray oo dadkoodii wax usoo tutuuri jiray, oo sida dadku jibadaha ku maqan oo kale. Koroonihii saameyn weynu ku yeeshay.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan kalkaaliso ingiriisi oo lagu helay dembi ah inay dishay 7 caruur ah ayna doonaysay inay kuwo kala layso, in soomaaliya oo dil u geystay gabar la sheegay inuu xiriir kala dhexeeyey kadibna isaga isdilay gudaha magaalada columbus ee gobolka ohio. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan intaasoo idilse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegaystayaal. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa hogaamiyaasha kuuriyada koonfureed iyo jabaan kula heshiiyey jimcihii camp david, markaas oo ay ku heshiiyeen in lasii xoojiyo iskaashiga milatari iyo dhaqaalaha ee dhinacyadaasi. waxayna si wada jir ay u cambaarayaan dhaqdhaqaaqyada khatarta iyo gardarada ee shiinaha uu ka wado badda koonfurta shiinaha. maamulka biden ayaa shir madaxeedka la yeeshay hogaamiyaasha xulufada ugu weyn maraykanka ee aasiya, madaxweynaha kuuriyada koonfureed yong sak yuol iyo ra-iisul wasaaraha jaban fumio kishida, si ay u qorsheeyaan midnimada si looga hortago awoodda sii kordhaysa ee shiinaha iyo khatarta nukleerka ee kuuriyada waqooyi. warmurtiyeedka shir madaxeedka saddexda waddan waxa ay ku go'aansadeen inay si degdeg ahi isugu tashadaan inta lagu jiro xiisadaha iyo in laysku dubrido ka jawaabista caqabadaha gobolka. daandaansiga iyo khataraha saameeya danaha guud ayaa lagu yiri warmurtiyeedka. waxaa kale oo ay ku heshiiyeen in la sameeyo dhalatus ciidan sanadkiiba iyo in la wadaago xogta dhabta ee gantaalada kuuriyada waqooyi dhammaadka sanadka 2023. waddamada ayaa ballan qaaday inay qaban doonaan shirar saddex geesood ah sanad kasta. urgoboleedka igaad aanirada urgoboleedka galbeedka afrika ee ECOWAS loo soo gaabiyo ayaa jimcihii sheegay in ay isku raaceen maalin kama dambaysa oo aan la shaacinin oo suuragal ah farigelin milatari oo lagu soo celinayo dimuqraadiyadda niger haddii dadaalada diblomaasiyadeed ay fashilmaan, iyagoo carabka ku adkeeyey inaysan wadahadal aan dhammaad lahayn la yeelan doonin kooxda milatariga ee niger. hadalkan ayaa yimid dhammaadka shir madaxeed laba maalmood socday oo madaxda ciidamada galbeedka afrika ay ku lahaayeen caasimada ghana ee accra, halkaas oo ay kaga arrinsanayeen saadka iyo istaraatiijiyadda suuragalka ah in xoog loogu isticmaalo waddanka niger. ururka ECOWAS ayaa sheegay in tallaabadani ay noqon doonto tii ugu dambaysay. waxaan diyaar u nahay inaan baxno markasta oo aan amar markaasi la bixiyo, ayuu yidhi guddoomiyaha ECOWAS ee arrimaha siyaasadda, nabadda iyo ammaanka cabdul fatu muusa intii uu socday munaasabadda xiritaanka. maalinta kama dambaysta ah ayaa sidoo kale la go'aamiyey, balse lama shaacinin maalinta ay tahay. waxa uu sheegay in xal nabadeed uu weli yahay duuqa ururku uu doorbidayo. warkii dhegeystayaal ayaa intaasi ku xig. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas aad ka dhegeysanaysaan waa v o a. magaalada columbus ee gobolka ohio waxaa ka dhacay dil la sheegay inuu geystay wiil soomaali ah, kaas oo uu ku toogtay gabar kale oo soomaali ahayd oo la sheegay inuu xiriir kala dhexeeyey. wiilka ayaa isaguna markii dambe isdilay, sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha v o a ee gobolka ohio cabdikaafi yuusuf aadan.
habeenimadii khamiista ee jimcuhu soo gelayay waxaa magaaladani columbus ee gobolkani ohio ku dhintay allaha u naxariistay laba dhallinyaro soomaaliyeed ah oo ay meydkoodu 24 saaca lasoo dhaafay gacanta ugu jiray booliiska magaaladani columbus ee gobolka ohio. ودنبين بوليسكا ايا فسحي ميدكا سيدوكا تنا شاعيي صابتا اي دليالاسي ودنتين بوليسكا مغالا داني كولومبوس اي قبل كاني او هايو ايا كوكالا شاعي لابدان دليالا علي ديرير او اها صدح يلاواتا سنجير ايو آسيو موسي او اهايد لبي يلاواتا سنجير بوليسكا ايا شاعي ان علي ديرير او آسيا حبات كولوفتاي كبعدنا اسوغو استوكتاي labadoo daba dhaawac ayaa goobta looga qaaday waxaana la geeyay mid ka mid ah isbitaalada magaalada Columbus ee gobolkaani oo ahaayo lagu magacaabo Riverside Hospital ka badii Asio waxa ay ku dhimatay intii ay sii socotay halka uu calina ku dhintay saacad ka badii isla isbitaalkaasi booliisku wax faahfaahin dheeraad ah kama bixinin sababta Cali ku kalliftay inuu dilo Asio ka badina istoogto ehelada Cali dirin oo aan la xiriiray waxa ay xaqiijiyeen in Asiya iyo Cali uu ka dhaxeeyay xiriir jacayl isla markaasina ay 6 bilood ka badii u ballansanaayeen inay nolosha ku midoobaan wararka qaar ayaa sheegaya in Cali uu ka masayray Asiya oo qaraf soo kala dhex galay isla markaasina uu ka shakiyay inay xiriirkii uga baxday saasna ay ka leftay inuu dilo ka badina asagu isdilo Abdikaafi Yusuf Aden VOA Columbus Ohio
Adbu Mahasin Abdikaafi dhageystayaal dalka Britain waxa lagu helay dambiga dilka 7 caruur ah oo gabadh ahayd kalkaaliye caafimaad ee gudaha waddankaasi ka shaqeynaysey qoyska 7 caruurta ah ayaa waxa ay sheegeen in ay doonayaan in la siiyo faahfaahin dheeraad ah sababta ka dambeysa arintan waxaan ay ka hadleen markii ay kalkaalisadan caafimaad oo magaceeda la yiraahdo Lucy Lab dilkaasi lagu helay inay yidoo geysatay waxaan ay doonayaan jawaab degdeg ah warbixin arintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA ee Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
Lucy Lutby, kalkaalisadan dhashay 7 caruur ah, ayaa lagu sheegay inay ka mid noqotay dilaayadii ugu weynaa taariikhda Britain. 7 caruur ah oo markaasuu dhashay ayay qudha ka goysay, waxaana isku dayday inay dhisho 6 kale laakiin waa ay ka badbaadeen. Markii ay gashay dambigan oo lagu tilmaamay arxan darro aan caadi ahayn waxa ay jirtay 20 sano kiiska dacwada kalkaalisadan ayaa ka yaabisay bulshada Britain waxaana dacwada lagu qaaday isbitaalka ay ka shaqeyn jirtay qaybta caruurta oo ku yaala waqooyiga galbeed ee mandaqada England ee dalkan Ingiriiska natiijada dacwadan oo lagaga dhawaaqay maxkamad ku taala magaalada Manchester oo kulaasho waqooyiga Britain jamcihii shalay ayaa qoysaskii caruurta ay dishay oo ku sugnaa maxkamadda qoraal ay si wada jir ah u soo saareen ku sheegeen in aanay weligood suurtagal noqon doonin sababta kalkaalisada caafimaad ee ay ahayd inay dar yeesho caruurtaas iyo hooyooyinkeed ay u dooratay inay disho waalidkan ayaa sheegay inay tahay calool xumo in hooyo weyda ilmaheeda isla marka ay dhashaba waa arrin ay yiraahdeen in ay adag tahay oo xanuun badan laakiin in hooyo ilmaheeda markaas dhashay loo waxyeelayo qaabkan ama loo dilo ayaa iyaduna arrin ah aan maskaxda gali karin Dr. Maxamed Cadiid hore oo ah dhaqtar Soomaaliyeed oo degan magaalada Sheffield ayaa wax ka weydiiyay saameynta uu arrinkan ku yeelanayo hay'adda caafimaadka Britain
in Abdixafid oo waa shaki la'aan inay saameyn taban ku yeelanayso hay'adda caafimaadka bixisa ee dalka Britain ee loo yaqaan NHS maadaama ay maaragtay dhaawac u keenayso tiirka ugu muhiimsan adeega caafimaadka oo ah is-aamin adag ama wanaagsan oo dhex mara had iyo goor qofka bukaan socodka iyo dadka had iyo goor adeega caafimaad bixinaya ama ha ahaadeen dhakhaatiir ama nurse marka gabadhani maadaama ahayd nurse muddo sanad ka badan ay cusbitaalka shaqeynaysay caruurta daba gaadhaysa ay dishay qaar kale ay sigtay marka taasi waxay yacni dhaawac u keenaysaa sumcaddii iyo haddii lagu kulmo yahay in hay'adda caafimaadka ee dalka Britain oo ah kuwa dunida ugu wanaagsan ama uguna yacni daaweyn oo sumcad aad u weyn lahayd oo adduunyada dhan looga imin jiray in ay maaragtay kalsoonida lagu qabi karaa calaamad su'aal halka la saari karo ka imanayso
qoysaska caruurta laga dilay sababo la xiriira sharciga awgeed magacyadooda lama shaacin karo laakiin waalidka caruur mataana ah oo ay kalkaalisadan isku dayday inay khaarajiso ayaa ka hadlay dareenkii farxadda dalashada caruurta mataanaha ah iyo in yar uun kadib dhakhaatiirtii cusbitaalka oo hal mar uun isugu yimi inay badbaadiyaan mataanihii arrinka kale ee mucjisada ah waalidiin caruurtooda ay kalkaalisadu dishay ma ay ogeyn in la dilay caruurta waxa aanay u haysteen inuu xaqii u yimi labas sanadood kadib ayay booliisku xiriir la sameeyeen waalidkaasoo u sheegay sida ay wax u dhaceen. Aba kamid ah waalidka caruurtaasi ayaa sheegay in aanay ahayn in kalkaalisadaasi disha caruurtiradoodu inta asleeg tahay. Madaxa cusbitaalkuna hore u ogaadeen inay kalkaalisadaasi ahayd dilaha. Waxa uu aabahaasi wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in cusbitaalku dayacay. Kalkaalisada dirka geysatay ayaa joogtay markii ay hooyo foolanaysay laba wiil oo ay dib isugu dayday inay khaarijiso. Waalidka caruurtaasina waxay sheegeen in sida waalid kasta ugu farxaan dhalashada caruurtooda ayaguna u faraxsanaayeen markii ay caruurtu u dhalatay. Wax yar kadib dhalashada wiilasha ayay sheegtay hooyadood inay ogaatay inay wax khaldan yihiin kadib markii kalkaaliso kale u yeedhay ayna aragtay dhakhaatiir dul taagan wiilasheeda. Mataanahaasi waa ay badbaadeen, laakiin mid ka mid ah ayaa dhaawac ka gaadhay maskaxda, saameynna ku yeelan doona inta noloshiisa ka hadhay. Dowladdu waxa ay amartay baaritaan madax bannaan oo ay qayb ka tahay sida dhakhaatiirta caafimaadku wax uga qabteen walaac ay muujiyeen waalidiinta qaarkood. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Qoysaska qaxootiga Soomaalida ee ku dhaqan magaalooyinka waaweyn ee dalka Kenya ayaa wajahaya saameyn xoogan oo ka dhalatay sicir barar ka jira waddankaasi, taas oo saameyn ku yeelatay nolosha qotol duruuriga ee dadkaasi gudaha waddanka Kenya ku dhaqan, taasoo qaxooti badan oo ku nool magaalooyinka waaweyn ee Kenya ku keentay inay ku adkaato nolosha. Qaxootiga ku dhaqan magaalooyinka Kenya ayaa ka duwan kuwa xeryaha qaxootiga ku dhaqan maadaama aysan helin nolosha qaxootinimo daryeel ku aadan oo si lamid a kuwa qaxootiga ku dhaqan ay raashin iyo cunno helaan. Dhibaatooyinka cunto yarida ee ka dhashay isbedelka cimilada ka jira ee gobolka ayaa sidoo kale saameyn ku yeeshay raashinkii ay gurmadka u heli jireen qaxootiga. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa soo diray wariyaha V O A Khadar Maxamuud Xareed.
Nolosha qaxootigan ku nool magaalada Nairobi ayaa waxaa saameyn xoogan ku yeeshay sicir bararka iyo nolosha sii qaaliyoobaysa ee magaalada Nairobi laga soo bilaabo xilligii doorashadii hore ee Kenya, xilligaasoo uu soo bilowday sicir bararka nolosha Kenya, gaar ahaana midda adag ee magaalada Nairobi. Cusmaan Jeelani Aawow, oo ah aabbaha qoys ka kooban 11 qof oo ku nool magaalada Nairobi, ayaa sheegaya in qiimihii qoyskiisa uu ku noolaan jiray uu haatan laba jibaarmay, taasna ay hadda aad ugu adag tahay nolosha qoyskiisa ee magaalada Nairobi.
Marka sanadahan doorashadii wixii ka dambeeyey ilaa iyo hadda, yacni sicir bararkii aad ayuu saameyn weyn noogu yeeshay haddaan nahay qaxootiga degan magaalada Nairobi.
Ma jiraa cabir marka aad ku cabiraysaan noloshu sidii markii hore idii ahayd iyo hadda?
Wax walba aad ayay u qaaliyoobeen. Markii hore sanadihii hore sokorkii aan ku gadan jirnay kiiladii 120 shilin Kenya, mani aan ku gadan jirnay 240 waa boqolkiiba boqol way kacday. Waxyaalihii oo lagama maarmaanka nolosha asaasiga oo ahaa burkii, galeydii, soortii, wax walbaba way sara kaceen, saliidii sidoo kale. Marka waxaa laga yaabaa qaxootigii laba mar wax cuni jiray, xataa hadda inay hal mar hadday helaan ah ay cunaan. Qaxootigii qaar ayaa jiray oo dadkoodii wax usoo tutuuri jiray, oo sida dadka dibadaha ku maqan oo kale, koroonihii saameyn weyn ku yeeshay dadkii wax soo diri jireen, qaar shaqo la'aan noqdaan, qaar cudurkii saameeyey, qaar cudurkii u dhinteen ayaa dhacday. Marka shaqadiina aad ayay u adag tahay, incomekii aad ayuu u adagyahay, yacni wixii kusoo galaayay way adag tahay, wixii kaa baxaay uunbaa badan, wixii kusoo galaayay uunbaa yar. Marka xerooyinka kuwa degan oo kale lacagi yaryar oo qaxooti ahaan loo siiyaa jirto oo United Nationki iyo hay-adu iyo siiyaan caafimaadkooda xerooyinka ay ka helaayaan, laakiin dadkii Nairobi jooga kirada guriga xataa lagama bixiyo, ayagaa iska bixiyaan.
Nolosha adag ee magaalada Nairobi iyo saameynta ka dhalatay arrintaasi ay qaxootiga ku yaalatay kasakow, qoysaskan oo ka mid ahaa dadkii dibudejinta ka helay dalka Mareykanka ayaa haatan ka walaacsan in ilaa iyo hadda aysan helin amaba aysan jirin wax isbeddel ah oo loo qaaday dhanka dadkii dibudejinta ka helay Mareykanka ee ku nool magaalada Nairobi. Maka Dalal Kabare iyo qoyskeedu waxay ka mid ahaayeen dadkii uu saameeyey go'aankii dowladdii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Inkastoo qayb ka mid a qoyskeeda la qaaday, haddana iyada iyo qayb kale oo qoyskeedu ka mid ah weli waxa ay ku nool yihiin xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Rajada dheeraatay ee ay qabaan Kasakow waxaa sidoo kale ay walaac ay ka muujinayaan hanaanka uu ku socdo qorshaha dib u eegista qoysaskii dib u dejinta ka helay dalka Mareykanka ee ku nool magaalada Nairobi.
Sidii ayaan u fadhinaa annaku, sidii baan u fadhinaa wax maxay ahayday oo hadda oo process oo macnaha annaka haddaan nahay reer Nairobi noo socdaana ma jirto. Sidaan lagu ogeyd baan maxay tahay guriga u joognaa, ilmihii waxaan ku yidhi waa waaweynaadeen, maxay ahayday aal waxaan u gelinay, maxaa farq oo xunti baan u gelinay oo shaqo ma haystaan. Annakiina waxaan ku yidhi saasaan ayaan waxaan ku isugu cadibanahay, wallaahi waxaanu sheegna ma garanayno hadda waxba socda unbaa la yidhaahdaa, haddaan meesha tagnayna wax noo soo jawaabiyo, wax micnaa wax nala soo wadaagaya midna ma hayno. Haddee ma garanayno wallaahi aqaan Soomaali hadda wax sidii loogu maceeshadii way kacday, waad ogtahay hadda samada isku shareeftay. Cimilada laftigeedu waxaan ku yidhi waa kacsan tahay oo hadda si koronaba u yimid aad ogeyd.
Dhibaatooyinka ka dhashay isbeddelka dhanka cimilada ayaa sidoo kale saameyn xoogan ku yeelatay xarumihii ay biyaha ka heli jireen qaxootiga magaalo jooga ah ee ku nool magaalada Nairobi. Kadib markii ay inta badan ay gureen ceelashii biyaha ee xaafadaha ay ku nool yihiin qaxootiga Soomaalida ee magaalada Nairobi, Muhammad Sheikh Maxamed oo isna ka mid ah qaxootiga ku nool magaalada Nairobi ayaa ka sokow saameynta uu ku yeeshay qoyskiisa. Sare u kaca qiimaha nolosha ee magaalada Nairobi waxaa sidoo kale u sheegayaa inay jiraan dhibaatooyin kale oo isbiirsaday oo ay wajahayaan qaxootiga Soomaalida ee ku nool magaalada Nairobi iyo sidoo kale magaalooyinka kale ee dalka Kenya.
Dad qaxootiga oo dhibaataysan baan nahay xagga caafimaadka, xagga sixir bararka, xagga yacni hawshan meeshan u joogno een ku danseegnay carruurtanada iyagoo maanta 20 gaadhay ayna aliyana lahayn kamaandhada ayna lahayn aliyana male kamaandhada male carruurtu waan hayn laanahay way waaweynaadeen. Qaxootiga waxba igama gelin bay leeyihiin carruurtii, qaar baa kamaandhaysa goosanay haday doonaan. Waxbarashadii waa laga habsaamay aad xagga waxbarashada, xagga caafimaadka aad baan oga sixir bararkana dee iska badaala marka hawlaha annagu Ilaahay baa loo sheegan karaa, hadal badan ma fiicno, Ilaahay baa loo sheegan karaa. Maanta meel xafiisa oo tagno u dacwoonana malin. Waxaan nahay jeel madaxa banaan baan ku jiraa, waxa xuquuqdana ka hadli ma jiro. Anoo ku hadlay abka qaxootiga ee Nairobi jooga isma ogin, guriga hadduu ku dhiganaya ma ogin, wixii meesha noo yaalla ma ogin. Hawlaha annagu waa iska dhib badan yihiin.
Hay'adda arrimaha qaxootiga adduunka ee UNHCR iyo dowladda Kenya ayaa dhawaan sheegay inay wadaan qorshe qaxootiga u ogolaanaya inay u noolaadaan si la mid ah dadka Kenyaanka ah, hase yeeshee ilaa iyo hadda tilabadaasi weli ma aysan dhaqaaqin. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Dhanka kale waxaa jira dumar aad u fara badan oo qaxooti ku ah waddankaasi iyo kuwo kale oo halkaasiba degan, kuwaas oo ganacsiyo yaryar ku leh wadooyinka magaalooyinka waaweyn ee dalka Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi. Wariyaha VOA Maryan Maxamuud Barre ayaa la kulantay qaar ka mid ah dumarka areeraha wadooyinka ku ganacsada, waxaana ay sheegeen in dhibaatooyinka la gadiisan ay marka qaarkood kala kulmaan wadooyinka. Warbixintan ayaa
dhibaatooyinka dumarka Soomaaliyeed ee ganacsiga yaryar haysta ay ku qabaan saxmadda wadooyinka oo ay hareeraha uga ganacsadaan waa mid aad u weyn oo mararka qaarna khatar gelisa naftooda, maadaama ay halis ugu jiraan baabuurta waddada maraysa, laakiin ma haystaan wax kale bacdama noloshooda ay ka dabaraan ganacsiga kooban ee geesaha wadooyinka ay ku leeyihiin. Waa kuwan qaar ka mida oo ii waramay iyaka oo shaqadooda ku guda jira bartamaha suuqa Garissa Luuj, wadda ku taala.
Waxaa igu kalisay waxba ma haysti, aan geelan meesha ku gadaa saddex yar oo fanjooyin aan haya oo ilmo wiil walaashay ay ku jirdhalay oo hooyadoo dumasa saas suuqleydan saakunle isku.
Dumarkan ayaa ah dadka ku nool nolosha hoose ee dadka danyarta ah, taas ayaana ku kalliftay inay biilka uga raadiyaan hareeraha wadooyinka carruurtooda, maadaama kireysiga iyo ku ganacsiga suuqyada sida heerka sare u dhisan iyo dhismooyinka sharciyeysan aysan heli karin dhaqaalaha ku baxa.
Danta igu kalliftay ayaa yaryaran haysana waan iska barakeysanahay. Teedi kale meesha hadda aan fadhino annaga isama laha, maalin walba waa nala bursada, waxaan u baahanahay in nala caawiyo.
Shuruucda dowladda hoose ee wadooyinka ka mas-uulka ah iyo tujaarta iskale suuqyada ay ku hor ganacsadaan وأن ساعدين ورطدا يدو مركان دانتاير شقدودا أيا عوليس كووين أي لكل ماان وحاني تعلان هايني مرؤون هلاان نولول دان تتناي كجيران يميل اغرون غوب تناي كوغن عصدان وأي شقدودا كوسي وطان ولو أي سنهدان الرجبوران كقبين هلستا دونستودا سداي قاركود يغوارمين معيشد كلا دوان دو مركناي كغن عصدان اي هريرها ودوين كالوئي بيو نولوشو دناي كود برتان وحا عانكو احافد دي سلي انك بدن صدون سنة او دادك سوماليات سيگارا اي اسامي سي بربركي سوماليا ودالكنا اي حوق وغسو جبين مريم محمود بره بي اوي نيروبي.
وتهاي صباح وناكسنا مركز الدقيس في الله مركز نكوس ودواء دورته ودم بيه عيارها عبد القادر محمد مرسل سمكة بيان لسعودسينا يا
ku bilownay kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa sanadkan qarash gareysay lacago ku dhow 1 bilyan oo pound taasoo ka badan intii ay sanadkan suuqa galiyeen dhammaan 20 kooxood ee ka dhisan horyaalka La Liga ee dalka Spain kuwaasoo ay ku jiraan Real Madrid iyo Barcelona oo kamida kooxaha ugu magacweyn qaarada Europe inkastoo xil ciyaareed adag ay soo qaadatay sanadkii la soo dhaafay isla markaana meel aan looga barnin waayadan ay kaga dhameysatay horyaalka Premier League haddana Chelsea ayaa lacagtan ku soo bedelatay qaar ka mid ah xiddigaheeda safka hore si ay isugu xoojiso laakiin marnaba xal degdeg ah uma noqonin gunta mushkiladooda milkiilaha cusub ee Chelsea Todd Boehly ayaa suuqa galiyay lacagahan oo dhan taasoo walaac gelisay kooxaha kale waxaana lagu xusuustaa inuu kooxo dhowr ah oo ay ku jiraan Liverpool iyo Arsenal uu ciyaartay ka dulqaaday haddaba maxay tahay sababta milkiile Todd Boehly waxaanu lacaga u qarsh gareynayo xageese kooxdiisa ay ka mari doontaa sharciga dhaqaale wanaaga ee FIFA ayaan weydiiyey Maxamed Qadar Ibrahim oo ah qabiir falanqeeya ciyaaraha oo ku sugan magaalada Nairobi
ninkan horta markood wuxuu rabaa inuu reer Chelsea ka dhaqo wixii Abramovich yaani ku xuso qabtay reer Chelsea waxay ka bixiyeen Abramovich baa naga tagay oo waduu waa dhamaatay hawshu waa noo dhamaatay sidii horaan u galabkeena u noqonaynaa yiraahdeen moqtay marka ninkan markuu wuxuu yiri diriga wuxuu lahaa aniga Abramovich intaan ka dhaqo booliyo ayaa idin ku ridi doonaa magacii ku dhawaaqdan marka ninkan nin kooxda wax kasta u suurtagelinayaan lacag hadda marka xiriir ugu dambeeyay laadii uu dhameystiray kaysad uu dhameystiray jaajis waxay xiratay lacag 1 bilyan oo ka badan intay bixiyaan La Liga oo dhan saddexdii siisan ama saddexdii suuq ugu dambeeyay marka waxay ugu dhigan tahay kooxaha yurtan walwal iyo walaac weyn ay yaani ku tahay waliba taa iska day Spain ku Ingiriiska sida Liverpool oo kale ayaa arintan aad ugu walaacsan oo club uu ka ayaa ka gadooday waxay Chelsea ka sameeyay suuqliis u ciyaartoga
sidaan la soconno Maxamed Qadarow xiriirada FIFA iyo UEFA way ku dhagaan marka kooxaha sidan oo kale ay qarash u galaan marka kooxdan Chelsea xagee ka mari doontaa heerka dhaqaale wanaagga ee FIFA
qolbo waa lagu soo socdaayo laakiin FIFA ma moogsana waxay sameeyaysaa blue hadda koor baan imankan uu ganaax qabtay oo ganaax hadda koor mar loo saaray qolbo waxa la leeyahay bal horto halkoo kaad ninkan wuxuu sameyn doonaa muddooyinka laakiin hadda waa la arkaya
hadina kale waxa maanta si rasmi ah u furmaya horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga kaasoo kamid ah tartamada ugu waaweyn ee qaarada Yurub Serie A ayaa sanadihii u dambeeyay waxa xiiso u yeelay in muddo dheer kadib ay markii ugu horeysay ku kala guuleysteen afar kooxood oo kala duwan inkastoo Juventus oo mar lagu naaneysi jiray milkiilaha Serie A lagana fujin waayay horyaalkaasi kadib 9 sano oo xiriir ah oo iska daba qaaday haddana kooxaha Inter Milan, AC Milan iyo Napoli ayaa kaga sii dambeeyay horyaalnimada taas oo wiji kale u yeeshay tartanka haddaba horyaalka Talyaaniga sanadkan maxaa laga fili karaa yaase tartanka soo galay oo aan horey ugu jirin marka laga reebo afartii koox ee isaga dambeysay ayaan marka la weydiiyey falanqeeye Maxamed Qadar Ibrahim
mid ka mid ah horyaalada lagu jecel badan yahay Soomaalidu aad ugu dambeysay ayaa maanta bilaabanaya waana horyaal sanadii ugu dambeeyay ee ay ka bilowdeen kacdoon cusub waxaa lagu caajisay in 9 sano isku xiga consecutive ay Juventus geedka daldasho laakiin waxa la arkay sanadii ugu dambeeyay isbeddel inuu yimaaday marka Serie A sanadkan aad baa lagu wardhowrayaa waxa fiirinaya haddana sanadkan kooxda gaashaanka qaban doonta kadib Milan oo soo afjartay 12 sano ka badan Serie A laan Inter soo afjartay 12 sano ka badan 12 sano Gorial laana Napoli oo soo afjartay 16 sano Horial laana sanadkan marka Murialka maanta furmaya Talyaani runtii waxa aad lagu wada dhawraya cid sanadkan yaani Murialku qaadinta waxa jirta laakiin iyo hal koox ayaa jirta runtii sanadkan aad isha lagu hayo waa Roma Mario sanadahan dambe Europe ayuu meel shaqo ka gaaray marna final tagay marna laga qaaday laakiin sanadkan Roma wuxuu socotaa inay Serie A markii tijaabiso hadii ay Milan iyo Inter iyo Napoli tijaabiyaan oo ay once meesha ka saareen kadib markii sanadkan Inter ay suuqa Barades Andrea Roma Barades iyo Indica mid gaaday Aur iyo Sanchez mid gaado ay suuqa la wareegeen marka Mourinho sanadkan isaga waa soo socdaa ayuu wuxuu tijaabinayaa nasiibkiisa marka Serie A runtii Premier League ba sanadahan ka shidan ilaa iyo Spain ba sababtoo Premier League dhowr sano halman sidaas ka qaadaysa Spain oo kala walaalo Spain Barca ayna 4 sano mar sanad dhaweeyay 6 sano soo abjartay laakiin Talyaaniga waa meesha isbeddel cusub ay ka dhacayaan oo sanad walba koox ayan difaacan karin koobka yaani laga qaadayo
hadaba kooxda Napoli ma difaacan doonta horyaalka Talyaaniga oo xil ciyaareedkii la soo dhaafay ay kor u qaadeen mise waxay cagta saari doonta jidkii ay mareen kooxaha Juventus, Inter iyo Milan kuwaas oo ku guuldareystay inay difaacaan
waataay samakabaad buu maasiinay dhigaysiyaal dabcan horyaalka markuu dhamaado loogaan doonaa kooxda ku guuleysatay horyaalkaasi ziyaarada dalka Talyaaniga markana استاذ مقليسان وموسى اسماعيل قليل ربنا حسب جناح كوره بيها استاذ قلم شلم سودو هذا
مربان جيري اودا جيري كويت باتا انت تشودا دان ديبوتي يلا بتا كن مرنجي داليا انا كل عني يرتي الفلا 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 Intuchire halis ye hal chale lke gina liya chaad le digi Qalam chalam chalam qalam qalam chalam chalam qalam ta'ay kuwe sokatir tayla kore sarka da'al kay galule asuchi yutani guyiri qalam chalam chalam qalam qalam chalam chalam qalam ta'ay kuwe Sokatir kaila kore ar kaila alure asche yetni guiri
taas asu waxay gabagabo waheyd idaacadeena saaka ee caalamka anigu jamaal ahna ismaanay dalay 90 dhigaysay tan iyo koodi barka duurnimo waxaan ka tagayaa nabad galiyo
marban hadal kicota anu ci tamaya inta aan jeertado orchagaat tiya jamal Sohari قربان هذا الكتوتا.